podat trestní oznámení na oběti sexuálního násilí. Je to správná cesta, jak řešit delikty, anebo ne? Zeptáme se za okamžik. Před více než 50 lety skončil Vatikánský koncil. Nastal už čas uspořádat další, také tohle nás zajímá. A dva papeži spolu jedí pizzu. To není začátek vtipu, ale záběr z filmu, který míří do amerických a britských kin. Podrobnosti přineseme za okamžik. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Trestní oznámení na neznámé pachatele z důvodu ochrany obětí a ochrany dobré pověsti podal kardinál Dominik Duka, a to v souvislosti se skandály kolem sexuálního zneužívání. Podle advokáta České biskupské konference Ronalda Němce se církev bude snažit chránit také ty, kdo by mohli být případně neprávem obviněni. Může takový postup kromě možných násilníků případně poškodit i oběti sexuálního násilí? Tak i na to se dnes budu ptát soudního znalce se zaměřením na psychologii krizí, katastrof a traumatu Štěpána Vymětala. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je vlastně role soudního znalce a jeho posudku v případech obvinění ze sexuálního zneužívání?
Tak my jako soudní znalci posuzujeme, jako psychologové posuzujeme osobnost té osoby. Buď se to může týkat strany obviněného nebo strany toho poškozeného. To znamená, zajímá nás osobnost, zajímá nás motivace. Potom spolupracujeme také se znalcem psychiatrem, kterého zajímá ta psychopatologie, to znamená, jestli ta osoba není ovlivněna na základě nějakých jiných věcí, ve smyslu teda zdravotního stavu.
Advokát kardinála Duky Ronald Němec minulý týden ve Vertikále prohlásil, jde o těžký zločin, který je velmi zneužitelný, co se týče dobré pověsti. Říct o někom, že někoho zneužil, je velmi jednoduché. Setkáváte se, pane Vymětale, často s tím, že je takové obvinění zneužito?
Takhle, já se s tím setkávám minimálně. Já mám zkušenost s policií tu, že policie, pokud sdělí obvinění, tak opravdu už musí mít nějaké pádné důvody k tomu. A já za moji praxi odhaduji, že tak třeba kolem 5% z těch případů byly nejisté, které jsem posuzoval. A většina těch případů, bohužel, které jsem posuzoval, tam k tomu zneužívání docházelo. Mluvím tedy o zneužívání dětí.
Jak obtížné je potom pro soudního znalce určit, jestli je tvrzení oběti pravdivé nebo není?
To vlastně není problém, protože znalec toto nesmí určovat. Úkolem znalce není určovat pravdu nebo nepravdu, to je úkolem soudu. Znalec nehodnotí důkazy. Znalec posuzuje tu osobnost, posuzuje následky, posuzuje například to posttrauma, které se může rozvinout. A v případě toho sexuálního zneužívání dětí od dětství, a někdy se setkáváme i s opravdu dlouhodobým zneužíváním, tak dochází k rozvoji komplexní posttraumatické stresové poruchy nebo dalších poruch. A tam už se můžeme chytat z toho odborného hlediska. To jsou věci, které ty děti nedovedou nahrát.
Zeptám se teď trošku na něco jiného, jestli se vůbec dá nějak určit, jaký je nejčastější časový odstup mezi tím, kdy ke zneužití došlo, a tím, kdy bylo potom ohlášeno například na policii.
Nedá se to určit, protože já se naopak domnívám, že my vlastně pracujeme se špičkou toho ledovce a mnoho těch skutků vůbec není oznámeno. Tam jde o to, jestli ta oběť nabíde nějaké síly, nějaké vnitřní síly k tomu, aby tento krok učinila. Tam skutečně každý ten případ je individuální. A oznámení na policii někdy jde ze strany třetí strany u těchto případů. Nikoliv od obětí, ale od okolí.
Když už jste mluvil i o tom časovém odstupu, jak je možné, že oběti začínají někdy mluvit o tom, co se jim stalo až třeba po desítkách let?
Protože až potom jsou schopné, až potom k tomu dozrají. Ten traumatický proces se může také rozvíjet a jako ten člověk získá až nějakou odolnost po delší době, respektive odstupu od té události.
A jsou pozdější? Ano, pardon.
Kdy vůbec ta oběť vlastně si nezvědomí. Máme oběti, které jsou zneužívané v batolecím věku. Skutečně tam ta paměťová stopa není. Nebo není vybavitelná. u těch malých dětí nebo i u dalších. Může tam být masivní vytěsňování. To jsou obranné mechanismy, které brání tomu, aby se ta oběť nezhroutila.
Pokud tedy nemluvíme o batolacím věku jako o extrému, jsou takové ty pozdější výpovědi stejně věrohodné, jako kdybych šla po nějakém činu nahlásit zneužívání prakticky okamžitě?
Tak samozřejmě to je věc dokazování. Kdo neurčuje znalec tu specifickou věrohodnost, ten určuje tu obecnou, jestli ta osoba je schopná si zapamatovat správně, udržet v paměti a vybavit. Ale určitě s časem ty vzpomínky šednou a ubývají. A jsou případy, kdy vlastně není ta příčina známa, ale ta reaktivita tam je a můžeme mít nějaké podezření, ale vlastně nikdy se to neodhalí, protože ty obranné mechanismy zabrání tomu, aby to šlo do vědomí některé ty věci. Takže skutečně je to tam různé a mohou být případy, kdy si to člověk velmi dobře pamatuje a mohou být případy, kdy to má vytěsněno.
Kardinál Dominik Duka v pořadu Partie na televizi Prima 24. listopadu řekl v souvislosti se sexuálním zneužíváním mimo jiné, je to jev, který je uvolněný sexuální revolucí, která přišla v 60. letech. Dá se s tímhle souhlasit?
No, já teda nedokážu tady příliš jako o tom spekulovat. Já se domnívám, že možná je tomu může být naopak, protože tam, kde jsou ty věci tabuizovány a zakryty, co se týkají intimních vztahů, tak může docházet k nějakému náhradnímu uspokojování. Takže těžko říct, domnívám se, že to bylo vždycky tyto negativní jevy, ale úplně bych tam neviděl souvislost s tou sexuální revolucí.
Uzavírá Štěpán Vymětal, soudní znalec se zaměřením na psychologii, krizí, katastrof a traumatu. Díky za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Před 54 lety skončil druhý vatikánský koncil. Čtvrté období koncilu bylo naplánováno od 14. září do 8. prosince roku 1965. A právě v téhle části byl schválen nejdelší a nejdiskutovanější dokument o církvi v dnešním světě. Událost starou více než půl století, která zásadně proměnila řadu věcí v římskokatolické církvi, teď probereme s teologem Tomášem Petráčkem. Dobrý den.
Dobré ráno.
Pane docente, shromáždění probíhalo v letech 1962 až 1965. Na zahájení koncilu bylo ve svatopetrském chrámu přibližně 2,5 tisíce katolických biskupů. V čem byl ten koncil podle vás zásadní?
Tak v mnoha směrech to bylo na velmi dlouhou odpověď, ale můžeme říct, že on reaguje na dvě věci, a to je taková definice, seberefinice katolické církve na vymezování vůči protestantským církvím už od 16. století a potom na ten konflikt s modernou, který nastal v 19. století. A oba tyhle ty konflikty, které dlouhodobě dost podvazovaly a omezovaly rozvoj církevního života, velmi zdařile řeší a otvírá církvi cestu do budoucnosti. Vlastně se dá říct, že se vrací k takové širší katolicitě, ke skutečné katolicitě, toho předchozího období.
A o čem byl konkrétně dokument o církvi v dnešním světě? A proč na koncilu vlastně vyvolal tehdy tolik diskusí?
Tak v závěru bylo přijato několik velmi důležitých dokumentů. Já sám pokládám za třeba velmi důležitý dokument Dei Verbum o zjevení, který zase zdůrazňuje roli Bible v církevní tradici a další dokumenty o náboženské svobodě a podobně. Ale tento dokument byl klíčový tím, že se přihlásil velmi radikálně a jednoznačně k solidaritě s celou lidskou rodinou. On tam v tom prvním paragrafu říká, že radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří trpí, je radostí a nadějí, smutkem a úzkostí kristových učedníků a není nic opravdu lidské, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. Zatímco dříve se církev jakoby starala o sebe a modlila se za obrácení, ale ten zbytek lidstva, dokonce i zbytek křesťanstva, byl vnímán jako něco vnějšího. Teď se postavila radikálně, solidárně k celé lidské rodině.
Koncil měl výrazný vliv taky na proměnu liturgie v katolické církvi. Jak vlastně do 60. let minulého století liturgie vypadala a co se nejvíc změnilo, v čem se nejvíc liší teď?
Tak jedním z těch důsledků právě těch reformačních a reformačních zápasů bylo to, se církev na protest proti protestantským církvím přihlásila k tomu, že lpí na latinské podobě liturgie. A zafixovala i v jisté podobě, která se potom několik století příliš nevyvíjela a nereagovala na ty proměny společnosti, zatímco do té doby se ta liturgie tak přirozeně vyvíjela se společností s církví. No a tady tím asi nejdůležitějším faktorem bylo právě určité zjednodušení liturgie, tak aby odpovídala současnému vnímání člověka a hlavně ten jazyk, který byl klíčový, protože když je ta náboženská zkušenost vytržena z toho, co člověk normálně žije, tak to dost problematizuje a komplikuje vnímání samotného náboženství. Je to něco vnějšího, co vlastně nepatří do té každodenní zkušenosti člověka.
Dokázal byste, pane docente, říct, za jakých okolností nebo z jakých důvodů tehdejší papež Pius XII. Svolal sněm a jaké důvody by dnes mohly přimět třeba současného papeže ke svolání nového koncilu?
Tak jenom taková malá korekce, Pius XII. Zvažoval svolání koncilu, ale nikdy se k tomu neodhodlal. Koncil svolal až Jan 23., což byl papež, který kromě toho, že byl hluboce prolnutý evangeliem, tak taky přednášel církevní dějiny, hlavně období Tridentského koncilu a chápal, že jsou momenty, kde je potřeba svolat koncil, aby se církev mohla připravit na radikálně měnící se svět, což je mimochodem něco, co právě reflektuje ten dokument Gaudium et Spes. A dneska určitě podle mnohých je doba, kdy by bylo potřeba znovu provést jakousi bilanci a promýšlení současné situace církve. Otázka jenom, jak to technicky dneska udělat, protože jenom třeba těch biskupů je zase mnohem víc, dvakrát víc, než bylo tenkrát a rokovat v počtu 5000 lidí asi není nějak logicky možné.
Takže jsou některé závěry z druhého vatikánského koncilu, které už by dnes třeba mohly být i přežité, a nebo jsou i po více než 50 letech pořád aktuální?
No, spíše bych řekl, že spousta impulzů, které zazněly na koncilu a které si přáli koncilní otcové, se nerealizovala. Z různých důvodů se papež Pavel VI., který koncil dokončil, tak se soustředil na liturgickou reformu a spoustu těch dalších impulzů nezazněly. Tam bylo jasně řečeno, že to je začátek začátku, že se počítalo s tím, že další změny budou následovat a to se příliš nestalo. Až současný papež de facto se vrátil k realizaci koncilu a k uskutečňování těch jeho impulzů. A mezi tím se ale doba samozřejmě nesmírně zrychlila a proměnila a jsou tady úplně nové výzvy, o kterých koncilní otcové neměli vůbec žádné tušení a na které nejsou žádné hotové odpovědi. A jsou otázky i tradiční, které je třeba zase ve světle toho mohutně narostlého vědeckého poznání a porozumění nově promyslet a nově formulovat.
8. prosince roku 1965 skončil druhý vatikánský koncil. Ohlédli jsme se za ním s teologem Tomášem Petráčkem. Díky za váš čas a přeju hezký den. Naschledanou. A ve Vertikále teď pokračujeme dalšími aktuálními informacemi. Stát nemusí církvi vydat kroměřížskou květnou zahradu, figurující na seznamu světového dědictví UNESCO. Rozhodl o tom odvolací soud, který potvrdil březnový rozsudek kroměřížského okresního soudu. Církvi se rozhodnutí soudu nezamlouvá. Podle památkářů soudy ale jenom potvrdili, co stanoví zákon. Středeční rozsudek zlínské pobočky krajského soudu je pravomocný. Papež František jmenoval hlavním finančním regulátorem Vatikánu respektovaného činitele italské centrální banky. 63-letý Carmelo Barbagallo střídá ve funkci šéfa správní rady Úřadu pro kontrolu finančních toků švýcarského právníka Reného Brilharta. Jeho odchodu z funkce předcházely na začátku října bezprecedentní razie v kancelářích úřadu a státního sekretariátu. Prohlídky se týkaly vyšetřování nákupu luxusních nemovitostí v Londýně. Česká republika se podruhé připojila k akci Červená středa. Připomíná lidi, kteří jsou pronásledovaní pro svou víru. Symbolem akce je rozsvícené červené světlo, představující krev trpících pro víru. A začíná adventní období. Je tu první adventní neděle. Do Betléma včera přivezli z Říma relikvii, která je podle křesťanských věřících částí jesliček, v nichž ležel po narození Ježíš Kristus. O návratu načasovaném na předvánoční období rozhodl papež František, jak informoval izraelský list Hárec. V římské bazilice Santa Maria Maggiore bylo uchováváno 5 dřevěných úlomků z platanového dřeva. Hárec píše, že do Betléma se celá památka nevrátila, protože měla velký význam i pro poutníky, kteří míří do Říma, kam se dostala podle všeho v 7. století za pontifikátu Teodora I., který pocházel právě z Palestiny.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8. ráno na Plusu.
Dva stárnoucí muži probírají budoucnost katolické církve. Zní to jako nuda. Ale snímek brazilského režiséra Fernanda Meirellise Dva papežové je prý pravý opak. Film začíná v roce 2012, kdy do Vatikánu přijíždí argentinský kardinál a současný papež, aby požádal o zproštění z funkce. Než se ukáže, že rezignovat nakonec bude druhý z mužů, papež Benedikt XVI., kterého hraje Anthony Hopkins, dozví se diváci mnoho o fotbale, politice, tangu i klasické klavírní hudbě. O čem ještě film pojednává? Tak to se ptám do Spojených států amerických redaktorky Magdalény Trusinové. Hezký den.
Hezký den.
Jaké je hlavní téma nebo motiv filmu?
Je založený na kontrastech, které dva papeži představují. Ať už mluvíme o rozvodech, sexuálních menšinách nebo třeba přístupu k církevním skandálům, k případům zneužívání dětí. Film také dokumentuje nečekané předání moci. Jeho takovým bodem zlomu je rezignace papeže Benedikta XVI. V roce 2013. Ve filmu ho hraje Anthony Hopkins a ten říká, že snímek je o toleranci. Podle Hopkinse je lepší o věcech mluvit, než se obrňovat hradbou předsudků. Scénář vychází z divadelní hry s názvem Papež a je částečně opřený také o fakta. Film balancuje na pomezí dramatu a komedie. Těmito slovy ho popsal při premiéře režisér Fernando Meirellis. I asked them not to play as the Pope and the Cardinal,
but to play as like two neighbors and just... Požádal jsem je, aby nehráli papeže a kardinála, ale dva sousedy. Chtěl jsem, aby bylo vidět, co za lidi se skrývá v těch sutanách. A myslím, že to vyšlo. Je to vlastně velmi prostý, intimní film a v tom je podle mě jeho krása.
A jak natáčení dvou papežů probíhalo?
Představitel papeže Františka Jonathan Price vzpomíná, že Anthony Hopkins měl ve zvyku ostatní občas při natáčení vodit za nos. He plays piano in the film. In the script he says he plays some Mozart and he said
it's a bit boring the Mozart. Can I play some Smetana? Ve filmu hraje na piano. Podle scénáře měl hrát něco od Mozarta, ale nechtěl. Mozart je nuda, povídá. Zahraju raději něco od Smetany. A tak hrál Smetanu a mluvil o něm ve filmu. A pak Fernando, režisér, zjišťoval, kdo to je a došlo mu, že nikdo takový neexistuje. A že Anthony hrál ve filmu hudbu, kterou sám složil.
My víme, že skladby pro klavír Bedřicha Smetany existují. A mimochodem, ví to velmi dobře také papež Benedikt XVI., zná české skladatele. Když byl v roce 2009 v Česku, slyšel ve španělském sále na Pražském hradě Te Deum od Antonína Dvořáka v podání České filharmonie a podle zúčastněných si koncert velmi užil.
A kam se filmaři při natáčení dostali?
Do Vatikánu se filmaři nedostali. Natáčeli v Římě. Režisér prohlásil, že je tam paláců dost a dost. A také v Argentině. A Sixtinskou kapli, která hraje důležitou roli ve filmu Dva papežové, si postavili vlastní. Ta jejich replika byla dokonce o 5 cm vyšší než skutečná Sixtinská kaple. Stavěli ji 7 týdnů. Týden tiskli speciální tapety s reprodukcemi Michelangelovy výmalby a pak je další 4 týdny lepili na zdi.
Jaký byl impuls k natočení filmu Dva papežové?
Myslím, že to byl hlavně skvělý scénář Anthonyho McCartna. My jeho tvorbu známe, on je velmi úspěšný romanopisec i scénárista, napsal třeba scénáře k filmům Nejtemnější hodina nebo Bohemian Rhapsody. A další důvod pro to, aby film Dva papežové vznikl, nám řekne režisér Fernando Meirellis. Our future is really in danger, I think.
Naše budoucnost je podle mě dost nebezpečná a papež František představuje jeden z hlavních a jeden z mála hlasů, které se snaží spojovat a ne rozdělovat. Staví mosty tam, kde jiní stavějí zdi, ne pouze fyzické, ale také ekonomické nebo technologické. Obávám se, že směřujeme k dystopické budoucnosti. Bude vypadat jako to, co normálně vídáme jen ve filmech. Toho se bojím.
Film Dva papežové skutečně straní víc tomu druhému z nich, Františkovi, ale zároveň zachycuje jejich vztah a to, jak se mezi dvěma naprosto odlišnými lidmi zrodí hluboké přátelství. A to je, myslím, pro dnešek hezké poselství.
Říká ze Spojených států amerických, ze státu Pensylvánie, redaktorka Magdaléna Trusinová. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Polští duchovní v čele s biskupem Šimonem Němcem, kteří organizovali bohoslužbu před pochodem na podporu rovnosti leseb, gejů, bisexuálů a translidí, teď čelí trestnímu oznámení za urážku náboženského cítění. Tohle je téma pro reportéra serveru Seznam zprávy Filipa Harcra. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím bohoslužba tak pohoršila konzervativní část polské společnosti?
Kámen úrazuje hned v začátku. Němec je sice aktivista, zároveň ale i biskup svobodné reformované církve v Polsku, kterou Vatikán neuznává. Církev není nikde oficiálně registrovaná a nemůže tím pádem vlastnit majetek nebo oficiálně oddávat. Všechny církevní služby důležité pro své věřící, včetně gejů a leseb, ale dělat může, protože proto nemusí být nikde registrovaná. Němec je zároveň jedním ze zakladatelů tradice varšavského pochodu rovnosti na podporu sexuálních menšin v zemi. Od roku 2010 před pochodem slouží ekumenickou bohoslužbu. Právě ta letošní vzbudila v červnu velký poprask. Tím důvodem byla rozjitřená atmosféra v zemi, ale i to, že vedle Němce stál také muž s cedníkem na hlavě. Šlo o Krzysztofa Lisowského, kněze neregistrované polské církve létajícího špagetového monstra, tedy pastafariánů.
Jaké reakce to vzbudilo a proč trestní oznámení přišlo až po té letošní bohoslužbě?
Reakce byly velmi prudké. Ostře se ohradil episkopát katolické církve, podle kterého šlo o rouhání, urážku Boha i věřících. Němcovou bohoslužbu považují za pseudomši a urážku také politici konzervativní vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Zazněla slova jako sprostý jazyk nenávisti a hanebný útok na věřící. Všemu napomohla ještě atmosféra permanentní volební kampaně. Od jara totiž v Polsku rezonovalo v politice téma odporu konzervativců proti domnělé ideologii LGBT, tedy sexuálních menšin, která má znamenat pro polský způsob života záhubu. Na mši si nakonec na policii stěžovalo na 150 lidí. Došlo prý k urážce jejich náboženského cítění, což v Polsku řeší článek 196 trestního zákoníku. Před pár týdny kvůli tomu musel Němec na výslech na policii.
A jak reaguje sám Němec?
On říká, že není a ani nechce být římským katolíkem. Zásady mše, že se ho tedy netýkají. V červnu podle něj šlo o modlitbu věřících, kteří se chtěli pomodlit za sebe a za klidný průběh pochodu rovnosti. A podobně mluví i pastafarián Lisowski, který odmítá, že by byla jejich cílem parodie nebo urážka. To je ten, který měl na hlavě ten cedník. Dominantní polské katolické církvi Němec vzkazuje, aby pochopila a respektovala, že v Polsku existují kromě jí samotné i další registrované i neregistrované církve. A o nedávném výslechu na policii pak mluví jako o narušení jeho ústavní svobody víry a přesvědčení. Na internetu teď dokonce koluje petice na podporu kněze, za kterou stojí jedna maďarská občanská aktivistka.
A události v Polsku budeme také dál sledovat s reportérem Seznam zprávy Filipem Harcrem. Díky a nashledanou.
Naslyšenou.
První část Vertikály už je ve svém finále. O čem bude dnešní debata Vertikály? O tom, jak prožívat advent. Hostem Evy Hůlkové bude psycholog Jeroným Klimeš a Jan Bárta, ředitel letního domu, který pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů. Hezký poslech přeje a zase příště se těší Naděžda Hávová.
Dneškem jsme vstoupili do adventu. Je to doba, kdy přeci jen více než kdy jindy myslíme na druhé, na to, jak jim udělat radost a jak se společně dobrat svátečního a úlevného vánočního času. Kde jsou v rodině děti, přemýšlejí dospělí, jaká cesta vede k o něm pověstným rozzářeným dětským očím a k radosti u stromečku. Ta je sice spjata se samotným duchem Vánoc, s příběhem narození Krista, ale povětšinou to tak cítí lidé věřící, kterých je v naší společnosti menšina. Není to snadné vybalancovat potřebu potěšit děti a zároveň nepodlehnout orgiím konzumu. Tím spíše, že prý je čím dál těžší dnešním dětem udělat radost. Často, že to ani nejde, alespoň to tvrdí jeden z hostů debaty Vertikály, psycholog Jeroným Klimeš. Uvidíme, co k tématu dodá druhý host, Jan Bárta, který věnuje svoji energii práci pro děti z dětských domovů. Ze studia všechny zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy vítám ve studiu Jana Bártu, dlouholetého ředitele humanitární organizace ADRA, výtvarníka a publicistu, ředitele letního domu, což je sdružení, které již více než 20 let pomáhá dětem z dětských domovů či z jiné náhradní rodinné péče. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vítám psychologa, specialistu na vztahové problémy, ale také magistra hydrogeologie a inženýrské geologie. To vše v jedné osobě, Jeronýma Klimeše. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na úvod osobní otázka, vaše prožívání adventu.
Za sebe musím říct, že je to čas, kdy mám mnohem více práce, protože se organizují věci právě ve prospěch těch dětí, jak jste zmínila. Máme ku příkladu v Krompachu, to je až nahoře na severu u německých hranic dětský domov, takzvanou andělskou slavnost. To je čas, kdy neslavíme Vánoce, ale děti obcházejí tu komunitu místní a snažíme se nějak upozornit na ty problémy těch dětí, které jsou bez rodičů a žijí v tom dětském domově a zůstávají tam. To je jedna věc. A druhá věc, je to spíš čas takového toho čekání na to, co přijde. A protože sám mám rodinu, tak samozřejmě člověk to všechno jako směřuje k té rodině.
Pane doktore.
Abych řekl pravdu, co se týče pracovního kalupu, tak je to všechno stále stejné až vlastně do posledního týdne před Vánoci, kdy začne být trošku volněji, ale pak zase přichází ty večírky, takže člověk musí zase po večerech někam chodit. Takže bohužel adventní čas, co se týče práce, není, ale naštěstí právě v kostele se to připomíná. A vlastně vy jste mi to teďka taky připomněla, že vlastně už máme odpočítávat 4 týdny do začátku Vánoc. Takže vlastně to, jak se o tom mluví, člověku říká, ano, připrav se, budou Vánoce, je třeba se trošku sklidnit. To, že se o tom mluví, mě vede k tomu, abych se trošku zastavil a zbrzdil.
Jak to máte s dětmi v tom reálném životě? Jaké jsou vaše zkušenosti, ano?
No tak...
Děti, vnoučata a tak dále.
Myslím si, že bych to tolik nespojoval s těmi Vánoci. Jako u nás v rodině ty Vánoce zase nebyly asi nejdůležitějším svátkem v roce. To je asi důležité říct. A když děti začínali dospívat a jezdili někam nahory, tak jsme snesli i to, že prostě na ty Vánoce doma nejsou a stráví ho někde jinde. Myslím si, že to těžiště toho vztahování se k dětem bylo někde jinde a já přemýšlím, jak to naformulovat. Ale v podstatě vy jste ze začátku se zmínila o té radosti. Já si myslím, že v té naší rodině nebyla cílem radost. Že ta radost byla jakýmsi vedlejším produktem toho, co jsme prožívali. A co bylo asi nejdůležitější, a to se teď vzpomínám, když jsme bydleli v Anglii, tak tam to bylo trošku napjatější vzhledem k těm financím a tak dál, protože jsme tam byli v roce 91-92 a nebylo vůbec snadné se tam uchytit. A děti na to vzpomínají jako na nejkrásnější čas. Právě proto, že jsme to nějak s něma sdíleli. My jsme si udělali čas, aby jsme zajeli do Windsoru, protože jsme bydleli asi 6 mil odtamtud a to byl ten čas radosti. Takže
je to slovo je sdílení, ano. Myslíte
myslím si, že ano.
No, já myslím, že jste to řekla na začátku hezky. Dnešní děti mají hodně dárků, ale chybí jim rodiče, chybí jim to povídání a bytí s těmi rodiči. To znamená, že rodiče jsou přezaměstnaný, chodí z práce pozdě, mají spoustu jiných koníčků, takže právě děti, třeba ve škole si stěžují učitelky, že děti by si pořád rády povídali a oni na to nemají třeba v tom vyučování čas a právě ty rodiče nejsou k dispozici jako lidi na povídání.
Je to rys dnešní doby? Skutečně platí, že jsou dnešní děti jiné, než tomu bylo ještě před třeba jednou nebo dvěma generacemi? Nebo se jenom mění ty kulisy kolem nich?
Já myslím, že je dobré se zeptat těch lidí, kteří mají v jednom stabilním prostředí kontinuální zážitek třeba trvající 20-30 let.
Jak to myslíte?
No třeba učitele, který učí 20-30 let, sociální pracovnice, kteří pracují 30 let v terénu. Tak všichni tyhle ti lidi si stěžují na to, že děti mají menší výkonnost, jsou víc citově labilní, jsou sice vláčné jako na práci většinou, ale sami nemají velkou výkonnost, nejsou moc motivovatelní. Určitě se mění
povaha. Pod obrovským tlakem. Že ano, dnešní doba sebou nese apely na výkon, tlak, stres a říkáte, že jsou málo výkonné.
Já si vzpomínám na jednu věc, kterou je třeba zdůraznit. Josef Pekář, náš historik, popisoval rozdíl v povahách českého národa mezi rokem 1420, jo, to je po Husovi, a 1620, kdy byla Bílá hora. A on říkal, když bychom dali tyhle ty dva národy vedle sebe, tak se to jeví, jako kdyby to byly dva úplně jiné národy. 1620 byli lidi neochotní válčit, málo stateční, málo bojovní, a 1420 tady byli mimořádně bojovní husité, že jo, ta doba. A za 200 let se naprosto změnil charakter národa, to tvrdí Josef Pekář. A já si vždycky říkám, když žiju v této době, kdy se láme, kdy já vlastně jsem člověk, který se narodil chvilku před pádem minulého režimu, že o 22 let asi, a potom jsem většinu života prožil už v tomhletom novém režimu, tak já právě jak stojím na přelomu těch dvou věků, tak já si uvědomuji, že vlastně žiju v době, kdy se mění charakter českého národa i toho myšlení. To znamená, já si vždycky vzpomínu na toho Pekaře a si říkám, no to, že se tady mění charakter toho národa, asi je z hlediska toho globálního historického pohledu asi běžná věc.
To znamená, že musíme hledat opravdu jako nové cesty k našim dětem?
Já si myslím, že to by nás mělo motivovat k hledání nových cest, ale za sebe musím říct, že vždycky si hlídám, protože už je mi přes 60, abych nestotožňoval svůj vlastní konec s koncem světa. A tak si hlídám i to, abych jako vypichoval to, co je jinak a z čeho mám tak trošku obavy. Musím říct, že někdy, když vidím ty děti vyhrnout, protože třeba čekám na svá vnoučata před školou, když se vyhrnou ven, tak vzpomínám na to své dětství, když jsme se my vyhrnuli z té školy a snažím se sám sebe přesvědčit, že to tak hrozně změněný není. Já bych řekl, že se to změnilo spíš asi vztahově k těm rodičům třeba. Jinak se chovají podle mě děti mnohem uvolněněji k těm rodičům, ale to tady už zaznělo. Prostě my jsme ještě chodili domů a maminka na nás čekala, když jsme přišli. Byl oběd a do práce nechodila. Prostě
když
jsme
chodili, tak se vraceli kolem třetí, čtvrtý,
tak,
že jo?
Tak, jako
pak se šlo na zahrádku, na pole, to znamená, ten rodič s těma dětma byl o mnoho víc hodin, byť to byly pracovní hodiny, jo, ale prostě byly to čas strávený společně.
Souhlas, to si pamatuju, to jsme žili zase ve Znojmě, maminka chodila na brigády třeba trhat třešně nebo okopávat vinohrad.
No, my jsme stáli na třešni.
A my jsme museli snít,
že jo? My jsme stáli na
žebříku,
jo?
A my jsme museli snít. Takže tyhle z ty možnosti, to se proměnilo. Asi z moje vnoučata na třešně s maminkou nechodí, protože žijí ve velkém městě a tak dál. Ale trochu se bráním tomu, že bych nemohl rozumět svým vnoučatům, těm dětem.
Čili myslíte, kdo chce, tak rozumí.
Tak hledá cesty. Jo, já nechci říct, že jim rozumím úplně, ale hledá cesty. Dokud člověk má zdravý rozum, tak by měl, obzvlášť u toho svého potomstva, najít ten čas a tu trpělivost, aby těm dětem naslouchal. Že se to vždy nedaří, to je pravda, ale právě protože toho času je tak málo, tak si myslím, že by se měl vyhýbat mentorování a že by měl vydržet, prostě naslouchat a zjišťovat, proč to dítě jedná tak nebo tak.
Byly dříve děti skromnější, poslušnější, nenáročnější a můžeme dnešním dětem vytýkat, že jsou jiné, když už se narodili do svobodné společnosti a povětšinou neznají, co je bída snouzí?
Tak samozřejmě jiná doba, takhle já to řeknu takhle, čím je tvrdší doba, tím jsou lidé zvyklí víc tvrdě makat, tvrdě se vzdělávat, tvrdě pracovat. Když se kouknu třeba na pracnost experimentu, teďka překládám jeden experiment na myších. Je to pár stránek, 4 stránky, ale je to 25 dnů, celodenní práce. Ráno jste začali experiment na myších a za měsíc, za 25 pracovních dnů jste měli ten experiment dodělaný. To je neuvěřitelná, jako náročný experiment, co se týče času. A právě čím je ta modernější doba, tak tím víc klade důraz na ten příjemný zážitek. To znamená, že ten výkon jde dolů, objektivně ty lidi čtou méně, mají tendenci méně pracovat a tak dále. I ta vzdělanost je menší, jo, mají víc spolíhají na to, že si to najdou na Google, než aby to měli v hlavě. Právě taková ta tendence všechno dělat jemnějc, je to složitý v té blahobytné době udělat dobrý výkon, protože ten člověk potřebuje vydávat výkon a zároveň jeho hrozný důraz na to, aby se přitom cítil dobře. Ty minulý generace tolik nehleděly na to, jestli se člověk cítí dobře nebo špatně. Prostě je třeba otrhat třešně, tak se trhali třešně.
Včetně dětí.
Ten režim byl mnohonásobně tvrdší, jako na všechny strany.
Souhlasím, no. To mi zůstalo až do dneška, protože jsem na té šachtě dělal 12 roku a tu práci jsem neměl rád.
No.
A přesto jsem věděl, že to ten k tomu životu patří a mám to nějak v sobě zakodoval. Ale chci se zmínit přece jenom u té práce s dětmi z dětských domovů. Já si myslím, že
jsou jiné
problém děti? Obecný, a to se dá zobecnit, v té jistotě toho vztahu. Já si myslím, že když jsme s tím tátou šli pracovat. Mm-hmm. A i když se nám nechtělo, to jako žádnou radost jsme neměli, tak prostě tam byla ta jistota, o níž jsme nepřemýšleli, že táta nás má rád a že patříme někomu. A to u těch dětí z těch dětských domovů, to je největší průšvih. A myslím si, že tohleto je obecný jev, kterému propadají možná ty děti současné, že těch jistot, o níž se mohou opřít a na základě těch jistot jsou schopny ty děti v výkonu jít pracovat a dělat i věci, které je nebaví, tak to chybí. A v těch dětských domovech tam je to viditelné, že to dítě prostě vztahově příšerně trpí. Jo, nemá o koho se opřít. Takže nejde o ten entertainment samotný. Prostě my nejezdíme do dětských domovů bavit dětičky, ale snažíme se jim pomoct, aby prostě našli ten záchytný bod a to též platí i v té rodině.
Tady je ta schopnost fungovat v nepříjemných prožitcích. Každý právník, lékař, i ten psycholog, i prostě každý člověk, který chce dosáhnout nějakého výkonu, ať je to třeba podnikatel, to je jedno, tak aby byl úspěšný, tak musí překonávat dlouhá období, které jsou nepříjemná. A my potřebujeme, aby v těch nepříjemných obdobích ten člověk byl schopen optimálně fungovat. Tomu se v psychologii říká frustrační tolerance, schopnost snášet nepříjemné stavy. Vždycky je to tak, že my oproti svým vrstevníkům, ti, kteří jsou víc odolní vydržet v těch nepříjemných stavech, ty bývají životně úspěšnější. A to, co tady říká právě pan Barta, je to, že vlastně ty lidi, kteří nemají tu bazální jistotu, takový ten vnitřní klid daný tomu pevnou vztahovou sítí, kde jsou zakotvení, tak oni mají tendenci veškerou námahu vzdávat, protože mají pocit, že je marná. A ty city jim nedrží, jo? Oni nevydrží s citama.
Takže se tady pořád točíme kolem toho, že to nejvíc, co můžeme dětem dát, nejsou dary prostě za tisíce, ale...
Citová stabilita.
Já jsem právě si vzpomněla, že jsem našla někde rozhovor s vámi, pane Klimeši, a vy tam říkáte, jak vychováváte děti, ano. Mm-hmm. Důraz kladu na citovou stabilitu, která je pro děti do 6 let důležitá, netůruje, jsem mírný, povolný. Cílem je, aby si děti řekly, tento svět je hezké místo pro žití. Děti je nám tu dobře. První cíl mojí výchovy je citová stabilita, druhý začne od 6 let, aby měli zdravou identitu a měli pocit užitečnosti, že něčeho dosáhli. To znamená, jestliže se dnes bavíme o tom, jak udělat dětem radost a jestli to vůbec jde udělat dětem radost, protože vy jste pronesl před časem tady ten výrok, který já vnímám jako provokativní, že dětem nejde udělat dnes radost. Tak kterým dětem?
Je určitá část populace, který mají sklony k depresím. To jsem říkal, jsou děti, kterým se nedá udělat radost. Když máte třídu asi o 30 dětech, jo, to má běžnou třídu, tak jsou to tak 3-4 děti, které nemůžete nic pro nic natchnout, nemůžete jim udělat radost, nemůžete je rozveselit.
A proč?
To je daný tím, že v populaci asi kolem 10-14% záleží na zemi a způsobu výzkumu, jak se to dělá, nám kolem 10 až 14% lidí říká, že jsou v životě převážně nespokojeni. A ty důvody jsou některé. Buď mají nějakou chorobu, která vyvolává ten propad nálady, nebo jsou to citově deprivované děti, které mají právě ten problém s rodiči a potom zase mají takový pocit toho temného světa. No a pak jsou to lidi, kteří mají sklony poruchám nálad, jo, to znamená k depresím. No a právě protože těch lidí je kolem 10%, tak z té třídy, kterou máme na základní škole, jsou 3-4 děti, které mají sklony k depresivnímu prožívání. Učitel to vidí tak, že těmto dětem je skoro nemožné nalít radost. Že nemůžete pomalu rozveselit, že prostě jsou pořád znuděné a jenom málo kdo je dokáže pro něco nadchnout a rychle přestává činnost a mají problém se zabrat do aktivity, rychle vypadávají z plynutí a podobně.
No tak těch 10 až 14% to je hodně velké číslo.
No, to je, no.
Já jsem chtěl říct jenom to, že mně připadá, že jestliže chceme dětem nalít radost, že to nemůže být prvoplánovité. Hmm. My tu radost máme mít. A já třeba mám takovou zkušenost se svými vnoučaty. Já strašně rád maluju, takže mám u sebe plátna a když maluju tak a jsou u mě vnoučata, tak malují taky. A já si nemyslím, že by z nich byli malíři, že by z nich byli umělci, nicméně mi připadá, že tahle ta chvíle pro ně je příjemná. Dokonce bych řekl, že radostná. Oni samozřejmě čekají, co děda na to, ale protože cítí, že já mám radost, že ta radost musí být skutečně jakoby programově v nás samotných, aby ty děti se mohly přirozeně radovat. Jestli my jsme naštvaný a chceme dětem dělat radost, tak mi to připadá, že to potom donesem toho plišáčka, že jo, a myslíme si, že jsou šťastný, jo.
Pozor, ale jako to, co jsem teďka já říkal o těch 10%,
to
jsou tam, kde i když ten člověk přijde a je pozitivně naladěný, tak to prostě jako kdyby to po těch lidech stýkalo, tím se nedá udělat radost. Teď přece každý z nás známe v dospělosti lidi mrzouty, že tam můžeme přijít naopak, čím radostněji a spokojení a optimističtěji přijdeme, tím víc, co člověka naštveme.
Jo?
Takže to jsou mrzouti jakoby z povahy věci a některý teda vznikají během života, ale některý se takový opravdu rodí. Jo? Třeba děti lidí, kteří mají maniodepresivitu, tak oni mají sklony k trvale temnějšímu prožívání. Mají třeba problém se zasmát, být veselý, uvolněný. No a to je prostě celoživotní řehole, kdy ty lidi se vlastně učí žít s pocitem, já mám sice temné prožívání, ale budu se snažit, abych neprudil všechny lidi kolem sebe.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty Jeroným Klimeš a Jan Bárta.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Existuje něco jako výchova k obdarovávání a je to důležité?
Já bych řekl, že určitě existuje. Začíná to ráno. Ráno, než vylezu z postele, tak bych měl udělat si takový plán, takovou bilanci, co chci ten den ráno udělat, naplánovat si ten den. A součástí tady té bilance je to, co, o čem teďka mluvíte, to znamená to obdarovávání. Já si musím jako rodič si říct, že než vylezu z ložnice, tak chci dolů v té kuchyni přijít v relativně dobré náladě. Aby prostě, i když mám blbou náladu, jsem nevyspalý, i když všechno možný, tak prostě přijdu dolů a nešířím kolem sebe špatnou náladu. Spíš chci být ten, který tahá tu blbou náladu dole ráno, že rozespalé děti, který je tahá spíš nahoru, než který zadupává dolů. Ale to je každodenní práce. To je stejně, jako když jdu takhle na vysílání do Českého rozhlasu, tak se předtím programuju neurolingvistické programování, jak chci tady působit, co chci těm lidem dát, jak jim chci pomoct a podobně. A tohle to je ta výchova k tomu obdarovávání, ale ta začíná u každého člověka každé ráno. A to je třeba s těma dětma taky dělat.
A děti
jo?
To vnímají, byť pokud ne vědomě, tak podvědomě, děti, tento vzorec.
Když jsou malí třeba 6 let, tak to beru jako samozřejmost. Prostě vidím rád rodiče, ráno není dusno, není tam prostě nepříjemno. Ty to berou jako samozřejmost. Ale když už máme děti 15 a 13 let, tak třeba vidím, že přijdou ze školy a prudějí. jo, kolem sebe, prostě všechny okolo. A jim třeba říct, prosím tě, o to bojujeme, aby jsme byli příjemní. Takže když přijdeš ve špatné náladě ze školy, tak se zavři do pokojíčku, chvilku vychladni a pak se stup dolů. Neseřvávej své sourozence. Takhle se to nějak musíme naučit. To obdarovávání je dřina. Já mám pořád pocit, jako kdybych měl stát na špičkou nohou a snažit se, trošku víc, než je mi příjemné, obdarovávat. Ale to je práce, ke které se člověk musí dobrovolně přihlásit, že to chce dělat, že chce budovat lepší svět, chce budovat to Boží království.
Obdarovávání a děti z těch jiných péčí náhradních, než je ta standardní rodičovská.
To je velmi složité. Někteří lidé se nás ptají tak, jaké máte výsledky, když pracujete s těmi dětmi, protože s nimi pracujeme dlouhodobě, individuálně my je doprovázíme. Dnes jsme můžeme už pochlubit, když jsme to dítě třeba vzali do péče od těch 7 a dnes má už 28. Ty výsledky pozitivní nejsou příliš nápadný. Jestli je to 20-30%, kdy ten člověk skutečně se dostane do toho samostatného života, ale tam je třeba přihlédnout k tomu, že ty děti, které dnes přicházejí do dětských domovů, to nejsou žádní sirotci. To jsou děti, kde se váhli právě ti rodiče a prostě mají zážitky, které nejsou schopny vymazat a které je nějak poznamenávají trvale. Právě v tom momentě té sebedůvěry, sebejistoty, to, co potřebuje ten dospělý člověk, aby pracoval s těmi nepříjemnostmi a tak dál. A jsou to právě ty děti, které potom se velmi těžce dostávají do toho normálního života, protože nikdy jako v tom skutečném domově nezažili to, že by někdo projevil důvěru jim. A oni navíc žijí s pocitem, že tak trošku je to jejich vina, že ten tatínek a maminka jsou od nich pryč. Takže je to mnohem těžší. Na druhou stranu to nevzdáváme. To si myslím, že je třeba jako prostě nevzdát to. I když víme, že třeba ty výsledky nebudou zářící, ale je třeba těm dětem ukazovat tu pozitivní stránku života a skutečně na to máme ten čas, protože my s těmi dětmi vybranými není jich mnoho, vždycky je to malá skupinka, jsme až 60 dnů v roce a tam právě pomáhá ten příklad, my s nimi jsme třeba na těch pobytech, to je skutečně snaha těm dětem ukázat nějaký vzor, takhle to funguje a skutečně se budují ty vztahy. A já si myslím, že to je trošku o té důvěře, že není průšvih, když se táta rozčílí, nebo maminka na nás polámala vařečky a já na ní vzpomínám s láskou a vůbec mi to nevadí dneska. Nemám žádné trauma, no protože jsem si byl jistý tou láskou.
Je to stabilita.
A to je ta stabilita, takže ty vnější okolnosti, a to si myslím, že jako mně připadá, že ta současná společnost za každou cenu chce zajistit ty vnější okolnosti, aby to bylo naprosto ideální. Ale život není ideální. Je třeba spíš jako těm dětem říct, že tady jsem já, který to s něma nikdy nevzdá. Takhle jsem to cítil. Já za sebe musím říct, že ta otcovská role mi nebyla úplně příjemná v životě. A dneska, když se dívám, tak se za spoustu věcí musím svým dětem omluvit. Ku podivu, ale myslím si, že mě děti mají rádi. To asi proto, že věděli, že je mám rád.
Protože jsme v debatě vertikály, tak já bych tady chtěla připomenout slova psychologa Pavla Říčana k dnešním dětem, že chybí spiritualita, že bez ní hrozí, že půjdou životem jako lodník bez kompasu. Máte na to nějaký náhled tady na ten...
Protože jsem věřící, tak budu samozřejmě souhlasit, ale jako samozřejmě ale spousta nevěřících lidí.
A máte s nimi taky
a já s nimi mám
kontakty.
Zkušenost a rozhodně bych nechtěl zpochybňovat jejich snahu hledat ty záchytné a pevné body. Takže je to vždycky znovu zápas a možná, že i moje děti si procházely s tím mým zápasem, řekněme s tím Pánem Bohem. A to má taky svůj smysl a oni o tom vědí. Myslím si, že tu víru nestratili. Myslím si, že tam nějaký ten náš osobní příklad jako nevzdat to s tím Pánem Bohem, navzdory tomu, že chybujeme. Takže může to těm dětem pomoci v životě.
Já se hlásím k víře a hlásím se k ní veřejně z důvodu, který říkám svýmu synovi. Chodit do kostela je oprus. V kostele se nudíme, je tam zima, někdy jsou tam lidi, kteří nás štvou, ale každopádně náboženství a víra je nejlepší návod na použití tohohle světa. Protože jsou tam návody, jak třeba vést válku, když se dostanete do sporu s blízkým člověkem. Máme tam vyloženě návod, jak zvládat situaci, když přijdeme o dítě. Jak se chovat k lidem, kteří nám ublížili. Spoustu těch návodů, které já mám na rozvody, je vzatý právě ne ani tolik z psychologie, jako spíš z toho náboženství, protože jsem tam našel lepší návody na to, jak zvládnout rozvod a válku mezi partnery, který dřív byli jedno tělo a byli srostlí do jednoho těla, tak jsou tam lepší návody, jak to přežít, než to, co se běžně jako šíří takový ty obecní návody. Stejně jako počítač není úplně intuitivní prostředí, tak tím méně život je intuitivní prostředí, kde se dá vymyslet ty návody na ten život jenom tím, že si sednu na záchod a vymyslím si nové řešení. Jo? Tam prostě jsou složitá řešení, kdy se ta psychika chová paradoxně, úplně jinak, než bychom očekávali. No a to náboženství přeci jenom vymýšlí ty návody na život už nějakých 2000 let a myslím si, že jsou kvalitnější a proto je doporučuji, proto bych souhlasil s kolegou Říčanem právě takovýto myšlení třeba na to Boží království, aby celek dospěl do cíle, nejenom já. Víš to ráno, když ráno vstávám, tak já si chci vyspat a já chci, aby mě nikdo neotravoval. Ale já vstávám kvůli Božímu království, kvůli té rodině, aby ten den dobře dopadl. To, co ta rodina potřebuje, co Boží království potřebuje, to já beru jako jeden z nejlepších návodů na použití tohohle světa, tak, abychom měli pocit, že tady ten svět je dobré místo pro žití.
Já musím poděkovat našim dnešním hostům, psychologovi Jeronýmu Klimašovi. Díky, že jste tady byl, někdy zase nashledanou. Janu Bártovi, řediteli letního domu, který se stará o děti z náhradní rodičovské péče z dětských domovů, a dlouholetému bývalému řediteli humanitární organizace ADRA. I vám děkuji, že jste tady byli.
Já také děkuji.
No, Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Toto byla debata Vertikály.